Vi ste uz SBS na Srpskom.
Posle 7 dana bogatog programa u Negotinu su završeni 59. Mokranjčevi dani. Za najvažniji program natpevavanje horova na ovoj muzičkoj manifestaciji nastupili su horovi iz Norveške, Austrije, Slovenije, Mađarske, Republike Srpske i Srbije. Takođe, celovečanje koncerte priredili su hor RTS-a, Kulturno-umetničko društvo Lola iz Beograda, džez grupa Konstantin iz Niša, pobednici prošlogodišnjeg napevavanja, zatim Negotinsko pevačko društvo, a specijalni gost bio je italijanski gitarista Alberto Mezirka. I ove godine nisu izostali prateći programi, koncerti na otvorenom, izložbe, seminari za dirigente, naučne tribine, kao i liturgija u crkvi rođenja Presvete Bogorodice. A titula pobednika u natpevavanju horova pripala je Srpskom pevačkom društvu Jedinstvo iz Banja Luke. Gosti iz Republike Srpske triumfovali su sa Mokranjčevom 10. rukoviti. Nagrada za najuzbudljiviji umetnički domet večeri za izvođenje kompozicije Tijelo Hristovo pripala je horu Sveti Sava iz Austrije. Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo osvojilo je nagradu za homogenost i plemenitost horskog zvuka. Grad Negotin su najmarkantnije obeležila dva čoveka, od kojih se jedan u njemu rodio, a drugi u njemu slavno poginuo. Jedan od njih sakupljio je konje i oružje, drugi je sakupljio narodne melodije. Jedan je osnivao vojne jedinice, drugi je osnivao muzičke škole i pevačka društva. Jedan je komandovao konjici i pešadi, drugi je dirigovao horovima. Jedan je galopirajući s konja pucao i udarao sabljom, a drugi je na miru sedeći komponovao pesme i napeve. Alat jednoga bile su zastava, sablja, pištolj, puška i top, alat drugoga bile su gudalo, klavir, olovka i notna sveska. Prvi, Hajduk Veljko, uložio je svoju glavu u oslobađanje i obnovu srpske države, a drugi, Stevan Mokranjac, položio je u toj oslobođenoj obnovljenoj državi osnove moderne srpske muzike, kojoj je, pored tih osnova, ostavio i nekoliko najblistavijih vrhunaca. Iako u svemu potpuno različiti, Hajduk Veljko i Stevan Mokranjac su svaki na svoj način doprineli stvaranju jedne iste celine. Pred Hajduk Veljkom, koji mula paši na poziv da preda Negotini krajinu, odgovara glavu dajem, krajinu ne dajem, tako se otvaraju vrata svih vremena. Ta vrata svih vremena otvaraju se i Stevanu Mokranjcu, kompozitoru u čijem se najslavnijem delu rukovetima naš autentični muzički izraz i sadržaj sklapa u veliku složenu i impresivnu celinu. Te rukoveti se ulivaju u onu još veću, prostraniju celinu u kojoj nas uvodi Mokranjčeva liturgija. U rukovetima opevani su gradovi Beograd, Budim, Travnik i Ohrid i devojke Mara Resavkinja, Dinka koja seje bosiljak i Biljana koja platno beleše. Mokranjčevi dani za Negotin nisu samo kulturni događaj, već i duboko ukorenjena tradicija, simbol poštovanja prema umetnosti i svojevrsna svetkovina duha koja okuplja umetnike, horove, muzičke znalce i ljubitelje umetničke muzike iz čitave Srbije, regiona i sveta. Naravno, na toj muzičkoj svetkovini nezaobilazna je i priča o Hajduk Veljku. Iz Beograda za SBS, Branislav Nikolić.
Neka ljubim more taj Hajduk Veljku.
želite da čujete još priča poput ove, slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.